Маці Божая вучыць нас цноце чакання, калі ўсё здаецца пазбаўленым сэнсу, адзначыў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. У катэхэзе ён падкрэсліў, што найсвяцейшая пана з'яўляецца маці хрысціянскай надзеі. Постаць Марыі ад яе самага першага з'яўлення у евангельскай гісторыі прасякнута драматызмам, заўважыў святы отец.
Non era semplice rispondere con un sì all'invito dell'angelo, eppure lei dona ancora nel fiore della giovinezza, risponde con coraggio.
Ёй нялёгка было адказаць так на заклік анёла, але яна, жанчына ў росквіце маладосці, адказала з адвагай, нават нічога не ведаючы пра лёс, які яе чакаў. У гэтую хвіліну Марыя прадстаўляе шматлікіх маці нашага свету, адважных аж да крайнасці, калі гаворка ідзе пра прыняцце ва ўласнае ўлонне новага чалавека, які павінен нарадзіцца.
Quando si tratta di accogliere nel proprio grembo la storia di un nuovo uomo che nasce.
Па словах Францішка, гэта так Марыі стала першым крокам у доўгім спісе выпадкаў паслухмянасці, якія будуць суправаджаць яе матчыную вандроўку. Марыя паказана ў Евангеллі як маўклівая жанчына, якая часта не разумела ўсяго, што адбывалася навокал, але разважала над кожным словам і кожнай падзеяй у сваім сэрцы, падкрэсліў папа.
Non è una donna che si deprime davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra andare il verso giusto.
Яна не была жанчына, якая скараецца перад няўпэўненасцю жыцця, асабліва калі здаецца, што нічога не ідзе ў добрым напрамку. Яна таксама не з'яўляецца жанчына, якая гвалтоўна пратэстуе, наракае на жыццёвы лёс, які нам часта паказвае сваё варожае аблічча. Яна жанчына, якая слухае. Не забывайцеся, што заўсёды існуе вялікая сувязь паміж надзеяй і слуханнем. Марыя – гэта жанчына, якая слухае, якая прымае жыццё таким, яким яно нам даецца, со сваімі шчаслівымі днямі, але і трагедыямі, яких не жадаем напаткаць аж да апошняй ночы Марыі, калі яе сын быў прыбіты да дрэва крыжа.
Fino alla notte suprema di Maria, quando il figlio è inchiodato al legno della croce.
Францішак звярнуў увагу на той факт, што Маці Божая да самага канца заставалася ля Хрыста ў той час, як многія іншыя вучні паўцякалі.
Le madri non tradiscono e in quell'istante ai piedi della croce nessuno di noi può dire quale sia stata la passione più crudele.
Маці не здраджваюць. У той момант ля падножжа крыжа ніхто з нас не можа сказаць, чые пакуты былі больш жорсткімі, ці таго нявіннага чалавека, які паміраў на крыжы, ці агонія маці, якая суправаджала свайго сына аж да апошніх хвілін яго жыцця. Евангеллі лаканічныя і вельмі стрыманыя. Яны гавораць пра прысутнасць маці простым словам «стаяла». Яны нічога не кажуць пра яе рэакцыю. Няма нават найменшай заўвагі пра яе боль. Гэтыя дэталі з'явяцца пазней ва ўяўленні паэтаў і мастакоў, якія падарылі нам вобразы, што ўвайшлі ў гісторыю мастацтва і літаратуры.
Regalandoci immagini che sono entrate nella storia dell'arte e della letteratura.
Як маці надзеі, Марыя спадарожнічала касцёлу з першых дзён яго існавання, калі ён быў агорнуты святлом воскресення, а таксама дрыжаннем першых крокаў, якія павінен быў зрабіць у свеце.
Per questo tutti noi la amiamo come madre. Non siamo orfani, abbiamo una madre in cielo.
Таму мы ўсе яе любім як маці. Мы не сіроты, мы маем маці ў небе, гэта святая Божая маці. Яна вучыць нас цноце чакання, нават калі ўсё здаецца пазбаўленым сэнсу. Яна заўсёды давярае таямніцы Бога, нават калі ён здаецца незаўважным за злом свету. У моманты цяжкасцяў Марыя, маці, якую Езус падарыў усім нам, можа падтрымаць нашыя крокі. Яна заўсёды можа сказаць нам у сэрцы «Устань, паглядзі наперад, паглядзі на гарызонт». Бо яна маці надзеі.
Perché lei è madre di speranza.
Пасля катэхэзы Францішак прывітаў прысутных на плошчы Святога Пятра пілігрымаў, у тым ліку дэлегацыю маладых святароў маскоўскага патрыярхату, якія прыбылі ў Рым па запрашэнні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Няхай усімагутны Бог праз заступніцтва Маці Божай благаславіць вашу краіну і намаганні рускай праваслаўнай царквы па дыялогу паміж рэлігіямі і дзеля супольнага дабра, пажадаў святы отец.